kunnia saada vieraaksi entinen huippu-urheilija, psykoterapeutti ja psyykkinen valmentaja Kirsi Valasti kertomaan urheilijan mielen maisemista. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä kuuluu näin, sanotaanko, alkukesään?
Mä rakastan alkukesää. Siis se ehkä johtuu urheilutaustasta, että sitten lähtee niin kuin kovat ratakisat niin kuin liikkeelle, joita on kuitenkin niin kuin odottanut intohimoisesti talven, joita on niin kuin ajatellut, että on niin kuin motivoinut sillä jaksamaan niin kuin harjoitella, vaikka aina olisi niin kivaa tai on kylmä ja viima. Mutta rakastan myös vihreää, tai niin kuin juuri tätä niin kuin alkukesän vihreää niin kuin sävyä. Ja se muuttuu aika nopeasti. Ja siksi mä oonkin myös sen vuoksi tehnyt aina niin, nyt muutaman vuoden ajan, että kun koulu loppuu, olen viikon lomalla ja otan kaiken irti alkukesästä. Eli olen onneni kukkuloilla.
Okei. Ja ennen kuin me itse asiassa tavataan nyt sun työhuoneella, ja mitä sä teit ennen kun me tavattiin?
Tulin lenkiltä kolkuttamaan autosi oven. Joo, siis nämä on niitä niin kuin ihanuuksia tietenkin sen oman työtilani suhteen, missä se sijaitsee, ja sitten sen suhteen, että tässä vihreydessä ja nyt tänään lämmössäkin ja auringonpaisteessa niin pääsee tuonne niin kuin nautiskelemaan liikkeestä ja juoksusta. Ja tänään se oli semmoinen selkeästi päivän tyhjennyslenkki.
Okei, tuosta ehkä kysyn myöhemmin, että mitä se juoksu sulle tarkoittaa, mutta hei, aloitetaan siitä, että kuka sä oot, jos mä pyydän sua itsees kertoa, että miten sä esittelet?
No kyllä mä tietenkin sanon, ja nyt tällä hetkellä sanon aina ensisijaisesti niin, on miten mä esittelen, meidän siinä lähtee taas hyvin tyypilliseen suomalaiseen tapaan, että ammatin kautta, mutta enpäs lähdekään niin sitten kautta. Mä lähden taas mulle tyypilliseen tapaan niin, että se menee hirveän mutkan kautta ja laajasti. Mm-hmm. Eli mä meenkin mun nuoruuteen, jossa se nuori Kirsi on ollut hirveän hyvä koulussa, mutta oikeasti se on, niin kuin koulun menestys on tullut niin, että en mä oikeastaan hirveästi vaivaa nähnyt sen koulun eteen. Että mä vaan tykkäsin ihan hirveästi kaikista kouluaineista, ennen kaikkea kaikista matemaattisista aineista. Sitten mä en halunnut olla pelkkä urheilija, joten mä en halunnut myöskään mennä siis urheilulukioon. Mä halusin mennä taidelukioon ja menin itse asiassa Sibeliuslukioon. Mä rakastan musiikkia, mutta en ole sillä lailla niin kuin musikaalinen, että siellä oli sitten taas niin kuin toinen ääripäätös tavallaan mulla oli tämmöinen niin kuin urheilullinen ammatillinen niin kuin tavoite ja toteutus, niin heillä oli musikaalinen ammatillinen tavoite ja toteutuskin, mutta se oli ihana niin kuin maailma siksi, että siinä oli se toinenkin puoli kulttuurista tai taiteesta. Ja tästä nyt taas pitkä aasinsilta niin siihen, että aika paljon on niin kuin mietti, että mitä lähtee niin kuin lukemaan ja olisi päässyt suoraan lukemaan matikkaa yliopistoon ja näin, mutta sitten taas ei sekään tuntunut. Sitten mä vähän olin, no ravitsemustiedettä, no ei oikeastaan sekään tuntunut ihan, että mä haluan sitä pelkästään. Sitten nämä niin kuin psyykeasiat on aina mua niin kuin kiinnostanut. Ja sitten tietenkin tämä, että taas niin kuin oma urheiluura, mutta tiesin taas, että mä en halua siitä, niin kuin, että mä en halua mihinkään liikunnalle niin kuin mennä. Et tavallaan kuka mä oon, niin siellä on moni asia mulle tärkeää ja merkityksellistä lähtien urheilusta, kulttuurista, psyykkeestä, liikkeestä, ravinnosta, matikasta, joka mulle on itse asiassa yksi kieli.
Okei. Wow. Hyvä. Eli mutta sitten jos mennään siihen sun ammatti-identiteettiin myös, niin sä oot siis psykoterapeutti, sä oot psyykkinen valmentaja.
Ja niin kun tie on lähtenyt siis psykiatrisesta toimintaterapiasta.
Okei.
Eli toimintaterapeutti on se mun peruspohja.
Koska sä oot valmistunut?
98.
Eli siitä on pitkä aika jo.
Joo.
Eli sä oot ehtinyt sillä puolellakin näkee vaikka mitä.
Joo, mä oon aina tykännyt sellaisista paikoista, jos niinku, no sanon näin suoraan, että elämä on niinku läsnä ja kuolemakin on niinku läsnä. ja elämän niin kuin peruskysymykset on vahvasti niin kuin läsnä. Et mä muistan, niin kuin se oli itse asiassa mun viimeinen työharjoittelupaikka. Sitten kysyttiin, että haluuko kukaan lähteä palovammaosastolle. Et se on tosi rankka paikka. Että niin kuin, onko kuitenkin joku, joka haluaa. Ja mä olin, että totta kai mä haluun sinne mennä. Ja se oli niin kuin paras harjoittelupaikka ikinä. Se avars mua niin kuin ammatillisesti ja avars mua niin kuin myös niin kuin, että vaikka mä tiesin, että mä haluan suuntautua psykipuolelle, mutta todella sen, niin kuin, että kuinka pienestä myös elämä on kiinni ja kuinka kuolema ja elämä on niin kuin läsnä koko ajan. Ja sä et minun tiedä, kun sä menit aamulla sinne, että ollaanko hengissä vai eikö olla hengissä. Ja siellä tuli myös mun niin kuin niin sanottu oma potilas on sellainen, jota vielä niin kuin tavallaan muistelee, että se oli hirveän iso ja tärkeä kokemus ja pitkän, niin kuin, pitkän prosessin sai siinä hänen kanssaan olla ja kaikki päättyi hänen kohdallaan niin kuin on mahdollista. Ja sitten mä siirryn siitä sitten niin kuin lasten linnan ja lasten klinikan kautta sitten niin kuin mun omimille poluille, eli tämmöiselle akuutille suljetulle kriisiosastolle, jossa mä sitten olin koko mun niin kuin aktiiviurheiluuran ajankin.
Niin, eli sä teit töitä aktiiviuran aikana?
Joo, että se ei ollut paras yhtälö, että se oli tosi rankkaa. Kun se on osasto, niin mä olin sitten 8-4, eli mä nousin 6 ylös tekemään aamutreenit ja sitten lähdettiin tekemään. Että kyllä se vähän koko ajan niin kuin kiikun kaakun ja jälkiviisastellen, niin olisin sitä rakentanut toisin. Ajatella sitä sitten niin, että minkälaisia niin kuin vaikka urheilun ja työelämän yhdistämisen mahdollisuuksia siinä olisi ollut. Että koko päiväisenä se oli tosi rankkaa, vaikka siis niin kuin työnä itse asiassa niin kuin nautittavaa. Ja sitten loppujen lopuksi kävikin just niin, että sitten kun mä jäin äitiyslomalle, niin sitten tavallaan niin kun tulikin niin kun parhaat vuoteni.
Just. Mitäs oli asiat urheiluuralta huippuhetkinä mieleen? Kerro meidän kuulijat, kaikki sun nimen tietää, mutta mitkä sulle itselle on tärkeimpiä saavutuksia?
Niin mulla oli niin silleen niin kun kahtia. Niin kuin kahdessa osassa tavallaan mun juoksuurani, eli ensin oli se niin kuin nuoruus ja nuori aikuisuus, sitten tuli paljon vammoja, joihin mä niin kuin väsähdin, ja sitten mä ajattelin, että mun akillekset ei enää kestä, niin mä siirryn siis duatloniin ja triatloniin, ja sitten taas se ei ollut mua yhtä, niin kuin sillä lailla yhtään sitten kuitenkaan, että jos kahta lajia nyt niin kuin semisti tykkää, niin se on vähän huono yhtälö 3 lajin yhdistelmässä. Että ei siellä saanut juoksusta sitä fiilistä, mitä on, niin kuin ratajuoksus tulee, ja mä olen identifioitunut niin kuin ratajuoksijaksi. Ja sitten tuli sitten tämä, että kun mä 99 sitten päätin, että mä siirryn juoksuun, niin sitten tavallaan tämä toinen juoksuura. Ja sitten taas nuoruuden, niin kuin, ehkä se liittyy tähän niin kuin ikään, että sitä nuoruudesta nyt jokunen vuosi on, mutta että muistelee niin kuin parhaimpina semmoisia niin kuin ensimmäisiä suuria kokemuksia. Ja niistä yksi on se, että kun mä voitin 16-vuotiaiden SM:t, että silloin oli 16-18 ja sitten suoraan aikuisuuteen. Ja sitten oli toisaalta mun ekat SM:t myös, että kun mä aloitin vasta 15-vuotiaana niin kuin urheilemaan. Muistan siis aina sen, silloin oli niin paljon tyttöjä, että oli alkuerät ja loppukilpailu eri päivinä tai finaali. Ja sitten ei ollut todellakaan mitään kännyköitä. Mä asuttiin jossain ihmeellisessä koulurakennuksessa tai jossain, siellä oli joku vahtimestari. Ja mä menin kysymään niin kuin siltä, että saaks mä soittaa kotiin. Ja sitten mä soitin mun isälle sieltä, joka itse siis oli tämmöinen veteraanijuoksija. Ja muistin, mä istuin siellä jossain lattialla. Mä en pääse, ei saa olla joku loppukilpailu. Tää on ihan kauheita, Mitenpä tuu selviä tästä? Ja en mä edes muista, mitä se sanoi. Se varmaan ei sanonut juuri mitään. Eikä varmaan nyt siis kuullutkaan mitään, kun nyt vain se sai purettua. Ja sitten kuitenkin mä voitan. Sitten se oli muistaakseni 300. Ja sitten kun mä tuun maaliin, niin mä tiesin, että mä voitan, vaikka se oli 300, että muut jännittiin. Mutta mä vaan tiesin sen. Niin se on kyllä jäänyt. Niin kuin sellaisena niin kuin, isona tärkeänä kokemuksena. Ja sitten oli siltä ajalta myös semmoinen niin kuin Turussa, se oli eliittikilpailu, jossa mä kanssa juoksin ihan yllättäen 9.02.3. Silloin ei ollut vitosta ollenkaan. Se tietenkin sellaisena, että wow, että nyt päässä sellaisiin niin kuin lukuihin kuin... Kai silloin niin kuin kuitenkin aika kovalla tasolla maailmassa. Ja sitten se oli silloin sen 18-vuotisten Suomen ennätys. Ja sitten tietenkin tulee sitten taas tämä, jos on ne parhaimmat niin kuin tulokset, se Lontoon niin kuin Super GP. Ja siinä ihan sama juttu, että mä en koskaan niin kuin kyseenalaistanut siellä, että mulle ei olisi mahdollista niin kuin juosta sitä. Että vaikka muut oli, että miten ihmeessä niin kuin, että kauhea tulos parannut. Mutta ei se ollut. Niin kuin mä kellotin sen niin kuin mun päässäni koko ajan. Ja sitten taas ties sen silloin ennen starttiin, no niin, nyt se tulee. Ja sittenkin niinku semmoisena niinku saavutuksena, että se Ateenan olympialaiset oli jotain sellaista, niinku, että et se on Ateenassa, niin sekin on taas semmoinen niinku mulle semmoinen vuosien juttu. Ja mä muistan vielä, niinku siihen liittyy sellainen, että mun siskolla on vähän vanhemmat lapset kuin mulla. Ja hänellä oli hänen lapselleen sortsit, tämmöiset yksivuotiaan sortsit, jotka oli Ateenan olympialaisten sortsit. Eli luki Ateen ja olympiarenkaat ja 2004. Ja sitten hän antoi niitä vaatteita mulle ja ne sortsit oli siellä mukana. Ja oh. Sitten oli mun lapsella. Sitten mä olin, pääsisinpä.
Joo. Ihania muistoja.
Joo, kyllä sitten. Joo.
Miten sä hyödynnät, kun sä teet psyykkistä valmennusta, niin omaa kokemusta valmennuksessa?
Siis, tavallaan pitäisi sanoa paljon, mutta tavallaan mä en voi sanoa, että paljon. Että se on vähän niin kuin sama niin kuin psykoterapiassa, että enhän mä voi kokea kaikkea, elää kaikkea. Silti se ei tarkoita, että mä en ymmärtäisi, mä en kokisi, mä en tuntisi. Et se on kuitenkin sit niinku työ, jossa pitää olla se tietty koulutus, ammattitaito ja menetelmät, metodit. Mutta sitten totta kai sit taas just se, että ymmärrys oikeasti niistä stressitiloista, paineista, siitä koko kentästä, että et sehän on hyvin kummallinen. Ja myös niistä vaaratekijöistä, jotka siellä liittyy vaikka tyttö- ja naisurheilijoihin, on se sitten syömishäiriön kautta, seksuaalisen häirinnän kautta. Sitten just sitä, että miten sä voit oikeasti vaikuttaa ja et voi vaikuttaa vaikka valmentajan ja niin kuin urheilijan vuorovaikutukseen. Se koko niin kuin kenttä, kun se on tuttua ja sen myös sen niin kuin kimuranttisuus on tuttua, niin sillä tavalla se helpottaa paljon.
Miten sun asiakaskunta rakentuu? Mä ymmärrän, että sä et voi kertoa tarkkaan, mutta teetkö sä enemmän niin psykoterapiapuolella tai terapiapuolella? Vai teetkö sinä enemmän psyykkistä valmennusta vai sulla on vähän kaikenlaisia asiakkaita?
No kaikenlaisia, mutta psykoterapia on se mun pääjuttu ja on se myös just sitten siinä, se on, mä en pysty erottamaan niitä, että se on siinä psyykkisessä valmennuksessa niin kuin läsnä. Mutta jos psyykkisestä valmennuksesta sillä lailla puhuu, niin sitten taas se, että mikä mulle on ominaisempaa on sellainen niin kuin intiimisyys. Mä oon niin kuin... Mä pidän just siitä kahdenkeskisestä työskentelystä ja sen niin kuin syvyydestä ja sitten tai jotkut niin kuin pienet workshopit. Että mä en niin kuin koe itselleni niin luontaisena semmoista niin kuin massakouluttamista tai sellaista, niin kuin, että on tavallaan niin kuin joku aloituskeskustelu ja loputuskeskustelu joukkueelle tai tilataan niin kuin lyhyesti kertomaan jostain vähän rentoutusmenetelmiä tai joku lyhyt setti, miten ollaan iskukunnossa, niin ne ei ole mulle sellaisia, niin kuin mä en koe niitä jotenkin itselleni ominaisena, vaan mä haluan just, että siinä on se kontakti, nähdään useamman kerran, että oikeasti voi tehdä työtä yhdessä. Oikeasti voi saada aikaiseksi jonkun prosessin siinä.
Ja mä jotenkin kuulen, että sit kun sä oot kaksin sen henkilön kanssa, niin sä saat se vuorovaikutuksen.
Joo,
se feedbackin heti.
Niin, se on. Ja se niin kuin vuorovaikutus on se työkalu. Ja se, mitä siinä tapahtuu siinä välillä, on niin kuin se, mitä mä koen, joka on sitten se työkalu myös siinä. Että mä osaan viedä sitä niin kuin eteenpäin. se, että mulla olisi niin kuin slaidisulkeiset tai vaikka mä en niitä käyttäisikä, niin silti se, että mitä liian paljon on, että et joukkueet ei halua maksaa ja toisaalta ei ehkä ymmärretä tai pelätä, mutta se on liian usein sitä, että joo, meillä on psyykkinen valmentaja, hieno juttu, kiva juttu. Ja sitten, ja se ei ole näiden psyykkisten valmentajien vika tai urheilupsykologien vika, vaan se, että ei oikein niin kuin anneta mahdollisuutta päästä syvemmälle, ja näissä se ei ole mahdollista. Että sitten tulee, että no niin, tuut 2 kertaa meille, että on se, että katsotaan tavoitteet, ja sitten on se, miten kausi meni, ja mites tässä nyt sitten eteenpäin. Ja sitten sanotaan, että no, jos joku tyttö haluaa tai poika haluaa tulla niin kuin sitten kahden kesken, niin joo, mahdollista, mutta täytyy sitten itse maksaa, tai oikein on 1 kerta, voi joukkueen maksaa, niin se, mitä sä teet sillä yhdellä kerralla, yksillä yhdellä kerralla?
Ei se luottamus rakennu yhdellä kerralla.
Niin, niin.
Et jos miettii, että se tekisi jollekin nuorille naisille, niin ei ne varmaan siinä ensimmäisellä kerralla haluaisi kaikista haasteista.
Niin.
Sitten se menee vaan se tavoite.
Niin, niin. Se on joku tällainen, että mitkä panette ensi kauden tavoitteeksi, miltä se tuntuu, sitoutuuko kaikki siihen, millä keinoin pääsette, pannaan tai välitavoitteita, tai sitten joo, no minkä värin annatte tältä kaudelta, ne ei ole mua yhtään.
Mutta onko se sitten yksi syy, miksi sä oot opiskellut myös hypnoterapiaa? Eikö sä käytät hypnoosia yhtenä menetelmänä? Kerro siitä lisää, se on äärimmäisen mielenkiintoinen.
Se on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska sehän on niin kuin vähän shamanismia sitten jo.
Mystistä.
Joo, siis miksi mä lähdin siihen oli toki yksi niin kuin urheilu, koska mä olen itse käyttänyt sitä. Mulla oli hirveän suuri pyöräpelko silloin triathlonin aikana. Ja Ahti Vilpas, joka oli niin kuin silloin aikoinaan Hesperian sairaalan niin kuin johtava psykologi, teki myös sitten niin kuin hypnoosia. Ne käytti tämmöisiä akustisia tuolia, että kyllähän on tämän niin kuin yksi edeltäkävijä tämmöisen niin kuin urheilupsykologian ja sitten myös niin kuin hypnoterapian. Ja mä kävin hänellä muutaman kerran ja se oli kyllä niin kuin sillä lailla ilmiömäistä. Ja sitten itse asiassa meillä on tulossa nyt kirja, niin kuin hypnoosi ja suggestiot, siinä ne päätekijät on niin kuin näitä niin kuin todella niin kuin upeat alan ammattilaiset, Maarit Virta, Sakari Kallio ja Hannu Lauerma. Mutta sinne tulee myös urheilua hypnoosikappale, jossa on olleet saanut tulla tekijänä.
Hyvä, koska kirja tulee ulos.
Mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, mutta tässä näin. Joo.
Hyvä, hienoa.
Joo, että materiaalit on mennyt ja
no niin.
Kustantajalla kaikki on, mutta nyt en tarkistanut sitä sulle. Niin, että urheiluhypnoosi on eri. Ja sitten voidaan puhua kliinisestä hypnoosista on taas vähän eri. Mutta että molempia käytetään. Eli tavallaan tiedätkö sä niin kuin tämmöisen, mitä tyypillisesti tehdään kliininen hypnoosi niin kuin tiedostetusti aiheutetun rentoutuksen kautta ja siellä työskennellään sitten mielikuvien voimin ja suggestioiden kautta. Vai sitten mikä urheilussa on taas tärkeää, että siellä on oltava tietty vireystila, että me puhutaan niin kuin active alert hypnoosista, eli niin kuin aktiivinen vireystila hypnoosi tai niin kuin flow kaltainen tila, itse hypnoositila, niin sitten taas ne keinot on siellä vähän erilaiset. Ja ehkä niitä ei hirveästi niin kuin Suomessa käytetä, niin kuin, en tiedä oikein mistä syystä, mutta kyllä mäkin sitten täällä niin kuin teen paljon sen tietoisen rentoutuksen kautta myös sen vuoksi, että se itsessään jo tekee hyvää ja palauttaa, antaa niin kuin hermostolle niin kuin sen, että hei, tässä mulla on turvallista ja rentoilla ja sitten työskennellään, koska me vaikka työskennellään pelkojen kanssa silloin. Ja sitten taas se, että saa sen niin kuin flow-tila, just kaikki turha jää pois, mulla on hyvä itsevarma olo, mä oon tosi fokusoitunut, luottavainen, mä en aliarvioi vastustajaa, mä en myöskään kuvittele itsestäni liikoja, mutta samalla mulla on se, että kaikki epäoleellinen on pois ja mä oon vaan tässä ja mä tiedän, että mä pystyn. Niin sen tilan taas saamiseksi niin kun voidaan tehdä joko vaikka niin, että se on just niin kun tämmöinen aktiivi vireä hypnoosi, eli poljetaan kuntopyörää ja siinä sitten niin kun käydään tätä mielikuvaa ja suggestioita läpi. tai sitten voi tenniksen pelaaja tehdä jotain tiettyä sarjaa ja siinä käydä niin kuin läpi. Et täällä tässä tietenkin tässä niin kuin omassa vastaanottotilassa se ei ole niin kuin mahdollista ja tämän tyyppistä. Mä en ole itse törmännyt niin kuin että käytettäisiin niin kuin Suomessa, mutta voidaan käyttää. Mutta sitä taas, mitä mä ajattelen, missä sitä voidaan käyttää, ja niin kuin tietyllä tavalla puhutaankin vaikka, eli termein siinä, mitä niin kuin juoksu tuo, koska juoksussahan se on mahdollista, jos sulla on turvallinen ympäristö, eli tämmöinen niin kuin neuroseptiikka ei koko ajan ole tapua, tässä on kuoppia tai jotain, että sen vuoksi, jos halutaan tämmöistä niin kuin aktiivivireää hypnoosina käyttää juoksua, niin se on hyvä olla kyllä ihan tasainen ja rauhallinen, turvallinen paikka, että tässä nyt se polkujuoksu ei ole paras juttu, tai sitten vaikka niin kuin kävely. Ja sitten voi käyttää vaikka nauhoitetta, jos haluaa. Mutta sitten mä ajattelen myös sitä niin, että jos on tämmöinen niin kuin staattinen tila, eli tämmöinen vastaanottohuone, niin on sitten niin kuin urheilija tai ei-urheilija, niin mä hyödynnän sen niin kuin hypnoosin ajatusta, niin kuin mielikuvista, eli mielikuvien voimaa, sukkeistoa, että me lähdetään menemään niin kuin silmät auki mielikuviin ja mennään sinne ja ei sillä ole niin kuin eroa, että on sun silmät kiinni vai auki sen voima, kun sä meet kokemaan sitä ja käydään sitten niin kuin läpi asioita.
Tietääkö sun asiakkaat, että te teette hypnoosia? Mä voisin kuvitella, että jollain on myös uskomuksia, että hypnoosi on vaan sitä sellainen kauhean transsitila, että sä oot silmät kiinni ja sä et tiedä, mitä tapahtuu.
Mä en ehkä nyt tosta niin kuin sanot, nyt tämä oli hypnoosia. Mä en niin kuin selitä sitten, jos ei sitten ole niin kuin vaikka just urheilija, että mä oon kertonut, että mikä tämmöinen aktiivivireä tapa niin kuin on tai vireä hypnoosi on tai flow-hypnoosi. Mm-hmm. Mutta me paljon pohditaan just sitä, että hei, mitä se oikeasti niin kuin on. Tai mielikuvia, että nyt me ollaan ja käytetään mielikuvia ja niiden voimaa, miten he voi itse käyttää mielikuvia. Niin kuin sitten täällä niin kuin omassa arjessaan, omassa elämässään tukemaan itseään. Niin se on ihan käsittämätön se niiden niin kuin voima. Nyt käytetään niin kuin monessa muussakin niin kuin terapiamenetelmässä, mutta että vielä tietoisemmin vaan voi käyttää. Sen mä teen toki tässä näin selväksi. No sitten on toki tähän hypnoterapiaan liittyen sitä ajatusta ja toivetta, että mä tuun, mä istun ja tajon multa se kaikki paha pois ja muutan mutsa niin kuin ilman, että mä joudun työskentelemään mitään. Ja sitähän se ei niin kuin ole. Ja mä sanon, että silloin takia siellä on se terapia, että se on niin kuin yhteistä työskentelyä, on se sitten rentoutuksen tila tai ei. Tai just se, että menee 2-3 kertaa ehkä siihen, että uskaltaa ehkä lähteä edes rentoutumaan, koska suurimmat syythän monesti on just se todella kova kontrolli. Ja urheilijalla varsinkin, kun se vaativuus ja kontrolli on niin läsnä kaikessa. On pakko olla vaativa ja toisaalta vaativuus ja kontrolli ei pysty olemaan erillisenä. Tai sitten just, että niin kuin myös terapia-asiakkailla paljon se, että uskallaanko mä, koska turvattomuuden kanssa ollaan niin paljon tekemisissä, että se vie aikaa uskaltaa ja sitten toisaalta, että ei se vaan ole menetelmänä sellainen. Mutta se ei ole, että mä en saa rokotetta kenenkään käsivarsiin.
Niin, niitä ei anneta tuolla lukuhinnalla, jos
niin, ja sitten niin kuin
kaikki on pois.
Kaikki on pois. Ja ehkä tulee eniten just toiveena niin kuin painonhallintaan liittyvissä kysymyksissä, että mä olen kokeillut kaiken ja sen mä uskon. Ja se aiheuttaa paljon tuskaa. Sen mä uskon. Mutta siihen ei ole. Ja useinkaan niin kuin edes 2-3 kertaa psykoterapiaa ei riitä, onko se sitten hypnoterapiaa tai ei ole, niin siihen ei ole niin kuin nopeata tietä niihin asioihin, koska se käsitys omasta kehosta vaikuttaa kaikkeen ja on kaikessa läsnä.
Kyllä, ja mä uskon, että sun asiakkaat tai ihmiset tietää sen, mutta ne silti ei halua uskoa sitä,
niin,
koska se on niin helppoa, että se on se pistos tai yhden kerran syvä rentoutus herään hoikkana ja hyväkuntoisena. Tai en pelkää jotain. Niin. Pelko voi olla.
Se on vähän sellainen, että mä käytän sanaa semmoinen kuin hypnoosiherkkä, että vaikka esiintymisjännitykseen, niin sä aloit se 2-3 kertaa ja se on sitten siinä. Ja sitten saattaa olla taas just, että kun siinä on se jännitys, eli hyvin vahva kontrolli, että taas menee aikaa. Mutta se on sitten niinku siinä. Tai tupakan polttoon liittyy. Mä en nyt niitä tee juurikaan. Se taas jotenkaan niinku, ei se sodi mua vastaa millään lailla, mutta se ei vaan mun enemmän heini. Mutta se on myös semmoinen, jossa toimii usein aika lyhyt. Parin kolmen kerran setti.
Pystyykö hypnoterapiaa käyttää, jos on jotain vammoja? Mä tiedän, että siis vammaahan se ei poista, mutta siinä mielentyöskentelyssä jotenkin joo, ja sen.
Joo, ja siitä onhan siitä paljonkin niin kuin näyttöä sillä lailla, että jos tavallaan niin kuin niin kuin mielikuvissa harjoittelet liikettä, että se tietenkin, että se taito ei sieltä katoa, se eikä kun se hoitakunta sanoo, että epävirallisesti se hirmutus siellä säilyy. Kyllä tietenkin, jos lihasta ei pysty käyttämään, niin kyllä sen nopeasti katoa käy, mutta nopeasti se tietenkin tulee myös takaisin. Varsinkin nuorilla, jotka pelkää, että no niin, tämä oli sitten tässä, niin kuin muutenkin ilman niin kuin tämmöistä mielenharjoitteluakaan, mutta totta kai se edesauttaa, että sä teet mielikuvissa sitä lajia tai joitain niitä asioita siinä. Ja sitten mä taas tällaiseenkin niin kuin uskon, just se, että sä joko niin kuin teet itse jonkun rentoutusharjoituksen tai sitten niin kuin sanotaan hypnoterapian rentoutusta, että tulee hetkeksi se hyvä, rauhallinen olla. Kyllähän se siellä kaikkea niin kuin ehyttää ja parantaa. Ja se on tasolla. Kortisolitasot laskee. Hyvä nollonormoodit lähtee nousemaan. Ja siksi mä näkisin, että tulisi varmasti sille vammallekin tekee ihan hyvää.
Hyvä. Ja varmaan ottaa ehkä hyväksyy. Myös asioita.
Joo. Ja semmoisin sitten taas, niin kuin, että onks musta vielä siihen ja sitten just se, että uskallanko mä luottaa siihen vaikka vilkkaan.
Mä kiinnosti myös se, että tosiaan sulla käy siis, jos nyt puhutaan urheilijasta ja urheilijalla on vaikeeta, täällä on jotain niin kuin dramaattista tapahtunut, niin miten sä tunnistat, että jatkatko sä niin kuin sen urheiluvalmennuksen piirissä vai sit sä alatkin tekee terapiaa? Ja pitääkö sun jotenkin sille asiakkaalle sitäkään sanoa, että missä se raja menee? Kuitenkin terapiavalmennus, niin on kuitenkin eri asia.
Joo, että kyllä se käydään yhdessä läpi, että mikä tässä on niin kuin ajankohta, mahdollisuus. Että kun vaikka urheilija tulee, he tulee niin kuin, he joutuu valitettavasti liian usein sen itse maksamaan. Niin ei sitten niin kuin yhtäkkiä äiti joutuu maksaa, isä joutuu maksaa, ekstra harrastusmaksut on, tai niin kuin urheilumaksut on Suomessa ja varsinkin pääkäsin on aivan törkeä, niin ei siinä nyt ihan heitellä niin kuin kymppejä menneen tulleet. On se ihan tämmöinen niin kuin finanssikysymyskin monelle ja sitten totta kai pitää olla niin kuin rehellinen. Niin kuitenkin niin kuin se, että mikä tämä on tämä tilanne, mitä mä näen, että on niin kuin siinä tärkeä käydä läpi tai just, että mikä siinä on se oleellinen niin kuin syy. Tai just, että sovitaan, okei, näihin me vaan nyt keskitytään, mutta kyllä mä myös koen, että mulla on tärkeä sanoa, että hei, että tässä on kyllä kans jotain, mitä mä toivoisin, että katot jossain vaiheessa tai pidät vähän mielessä tai ehkä juttelet tuosta hänelle tai niin kuin näin, että kyllä mä niin kuin en ole sitä mieltä, mitä on myös kuullut, että tämmöiset terapia-asiat urheilijalle, ne käydään vasta sitten urheiluuran jälkeen. Se on ihan totta, että joskus urheilija tuleekin siihen johtopäätökseen, kun hän on terapiassa, että mä lopetan urheilun. Onnettomana on hirveän vaikea urheilla. Se on sitten loukkaantuu, masentuu, ahdistuu, voi ihan älyttömän huonosti. Niin ei siinä mun mielestä ole mitään estettä. Mitä ei saisi käydä läpi urheiluuran aikana. No vuosikin on pitkä, siellä on erilaisia harjoitusvaiheita. Mutta en mä nyt ihan lähtisi sitten ennen olympialaisia, niin sitten niin kuin paneutumaan ja pureutumaan, niin kuin terapiakin prosessissa käy. Et tuntuu, että jossain vaiheessa, niin kuin alussa varsinkin, että vaikka toimintakyky meneekin huonommaksi, koska ne ikään kuin lähtee, tulee. Niin kuin esille ja kokemuksellisesti niin kuin siihen niin kuin framille, niin se tulee hetkeksi semmoinen niin kuin, vähän kuin ehkä voi tulla jopa huonompikin vaihe. Mutta on monta kuukautta, jolloin niitä pystyy käsittelemään myös urheilija.
nykypäivä on kuitenkin aika kovaa. Mm. Ja ei kaikki menesty välttämättä. Mm. Tulee tosi paljon ulkoisia paineita. Mm. Ja sitten on yhdistä sitä perhettä, uraa. Ja monet ei saa siitä palkkaa. Sitten sulla on sponssit. Niin, että tulee niitä oikeasti masennushetkiä, että se terapia voi olla parempi kuin se, että sä vaan pusket koko ajan tavoitteita ja puhut niin kuin sen psyykkisen valmennuksen puolelta.
Kyllä.
Mutta se on, jotkut on sitä mieltä, että...
Joo, olen kuullut näin. Ja et ikään kuin, niin kuin että lähes tuntuu, että syömishäiriöt kuuluu niin kuin, silleen, niin kuin oli siinä osana urheilua, että ei sekään niin kuin nyt ole. Tai se just, että mikä on mun tapa urheilla. Eli mikä on mun urheilijan identiteetti. Mm. Sitäkin on hyvä päivittää. Se vaikuttaa kaikkeen. Kyllä. Motivaatiot. Ei kaikkien tarvitse tavoitella menestystä, vaikka hän haluaisi treenata paljon. Mm. Tai just se, että on tosi tärkeää, että toteuttaa jo muitakin identiteetin puolia itsessään kuin urheilija, vaikka se olisi niin kuin ihan taloudellinen niin kuin ammatti.
Mm. Koska urheilijana ei voi jäädä eläkkeelle, niin kuin ammattiurheilijana valitettavasti. Mm. Toi syömishäiriöt jotenkin nappasi mua, että jos sulla on syömishäiriöitä, niin voitko sä olla huippu-urheilija, mutta kyllähän siinä on väistämättä jotain synkkää tai semmoista heikentävää puolta, vai ei?
Siis että tämmöinen syömishäiriö vaikuttaa tuloksiin.
Niin.
Ja totta kai vaikuttaa, niin. Mutta sitä on siis niin kuin, sitä nyt suurimmaksi osa, onhan sitä pojilla ja miehillä myös, mutta suurimmaksi osaksi siis niin kuin tytöillä.
Ja eikö tietyt lajit on vielä?
Tietyt lajit ja tietyt tavallaan turhat lajit on vielä siinä, että se ei ole millään lailla määräävä tekijä siinä lajissa, että jos mä mietin vaikka joukkuevoimistelua, niin siellä on niin paljon aivan niin kuin vinksahtanutta suhdetta valmentajilla ravitsemukseen, tyttöjen ravitsemukseen, että sitten sen seurauksena niin kuin tytöillä. Ja tästä päästään, nyt vähän hyppään anteeksi sivuun, mutta tästä päästään siihen mikä mua niin kuin todella tässä urheilumaailmassa harmittaa. Ja mä toivon, että itse ei ole ainakaan sellainen niin kuin oman alan ammattilainen, ettei sanoisi niin kuin suora. Tai niin kuin lähde toteuttamaan asioita, jotka on ihan omaa ammattia vastaan. Meidän täytyy pitää, on sitten ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykoterapeutti, niin sen mielessä, että meillä on Valvira, joka valvoo meitä. Meillä on eettiset ohjeet, myös tietenkin valmentajalla on eettiset ohjeet. Meillä pitäisi olla meidän niin kuin arvot, moraali tässä. Ja nyt, mitä mä näen, niin on niin kuin epärohkeet ravitsemusterapeutit, fysioterapeutit. Mä en nyt osaa sanoa omasta alasta, niin kuin mitä toivon, ettei ole. Eli on vaikka joukkue, jolla on ravitsemusterapeutti. Valmentaja on näissä asioissa hyvin vinksähtänyt. Ravitsemusterapeutti ei puutu siihen riittävästi, ei sano, että hei, mä en tuu tähän mukaan ollenkaan. Se, mitä sä vaadit, vaikka niin kuin kehon koostumusmittaukset, nää ei tarvitse nämä urheilijat sitä, nää ei saa siitä mitään irti. Näillä on paljon häikkää, ne laihduttaa ennen, on vesipaastolla ennen kehon koostumusmittausta. Tai että hei, mä en laita tällaisia niin kuin meillä. Et esimerkiksi tässä oli yhdelle joukkueelle laitettu nuorille tytöille, laitettu, että hei, no niin, huomioikaa nyt, kun ei ole niin paljon harjoituksia, että tämä on ihan kauheata, että aineenvaihdunta hidastuu. Eli syökää niin kuin vähemmän. Arkiliikunta, kun jää, kun on, niin kuin ei ole koulua, niin katsokaa, että aineenvaihdunta ei niin kuin hidastu liikaa ja just, että se hidastuu. Huomioikaa se ravitsemuksessa, että vähentäkää tämän verran päivittäistä ruokaa. Valviran alainen ravitsemusterapeutti, en tiedä kenen ohjeista, on tehnyt aivan törkeetä. Että ihan kun nämä olisivat ensinnäkin jotain 70-vuotiaita mummoja, että että nyt kun tuli koronasulkeiset, niin oikeasti lihaskunto kattoo, tai niin kuin lihakset katoaa ja aineenvaihdunta hidastuu ja mulle tulee ummetusta ja mitä kaikkea. Ja nämä on niin kuin 16-18-vuotiaisia tyttöjä.
Ja Suomessa, jossa kuitenkin ulkoa voi liikkuu kyllä. Korona-aika.
Niin, ja heille treenaa. Siellä oli oma toimisiin, oli yhteistreenejä myös. Jos jokunen tuntimäärä väheni, niin se ei todellakaan ole nuorille tällainen tyyli informoida. Ekana, kato, että et syö liikaa, sun aineenpainonta hidastuu. Eli tästä taas mun mielestä täysin epärohkeaa toimintaa. Tuossa pitää pelivaus. En ikinä laita tällaista. Tää tuhoaa nämä nuoret tytöt.
Niin just, että mitkä ne vaikutukset on tulevaisuudessa.
Niin. No sitten on fysioterapeutit, jotka on vaikka fysiikkavalmentajia, kritisoi takana, että ei tämä on ihan kauhean, mitä se niin kuin teettää näille, se ei kuuntele mua, mutta jatkaa kuitenkin, koska se tarvitsee sen nimen, että hän on tämän joukkueen fysiikkavalmentaja, että voi sitten omilla sivuillaan laittaa toimintaan ja tämän joukkueen fysiikkavalmentajana. Edelleen hirveillä ja vammoja tulee nuorelle urheilijalle, koska valmentaja ei niin kuin ymmärrä, on jo ammattilainen, mutta ei myöskään suostu kuulemaan ammattilaisia, vaan että hän hoitaa itse kaikki, mutta haluaa pitää nimikkeenä nää ja nää. Ihan järkeä. Sitten pitää panna pelipoikki. En voi tehdä teidän kanssa töitä. Ja sama koskee mun mielestä niin kuin psyykkistä valmentajaa. Että jos siellä sotii niin paljon, sä et voi vaikuttaa, niin voiko se seistä siinä rinnalla? Että jos sä voit toki lähteä vaikuttamaan, että hei, tää on ihan pielessä, mutta valmentaja oikeasti lähtee kuuntelemaan sua. Sä tiedät, että tästä saat näille tytöille hyvät, että sä voit jakaa infoa. Hei, että kattokaa ja luottakaa itteenne, rajakaa. Älkää lähtekö tuohon rajattomuuteen mukaan. Että sä voit jakaa heille sellaisia suojautumisen keinoja. Niin sitten joo. Mutta jos se on sitten sitä, että mä pidän sen aloitus- ja lopetuskeskustelua ja se on mun duuni. Niin sitten taas tulee se, että ootko noin epärohkea. Mikä on sun toimenkuva ja mitkä on sun niin kun Valviran alaiset säädökset?
Mikä heitä johtaa toimiin niin, että sä oot ihan narussa?
Suomalainen urheilu on köyhää. Puhtaasti taloudellinen syy siinä ei ole, mutta sitä kautta, että tulee vaikka sitten omalle vastaanotolle niin. Tai jotain muuta. Yksi on siis sellainen ehkä jotenkin niin kuin tottumus ja ajatusmaailma, että niin kuin okei. Että niin kuin ei uskalleta seistä niin kuin itsensä rinnalla. Mm. Pelätään konflikteja ylipäätään sitä, että hei, ei. Jolloin se on myös viesti siitä, että itse on hyvin rajaton. Missä on omat raamit ja omat rajat. Mm. Mutta tämähän koskee myös vanhempia. Että vanhemmat sallii, että heidän urheilijoitaan kohdellaan noin huonosti, sekä näiden ammattilaisten toimesta tai sitten ennen kaikkea sen valmentajan toimesta.
Mutta ulkoistaako se sen oman vastuun siinä vai eikö se halua nähdä vai? No se varmaan riippuu vanhemmista.
Mä luulen, että kai aika moni näkee, mutta sitten lähtee se, että no kun se saa sit siitä sitten jotain, että kun mä en nyt puutu tähän, niin sitten se saa sen jonkun niin kuin aseman tai jotain niin kuin muuta, tai joku ajatellaan, että tämä on lapsen edun mukaista, tai just se, että hei, tässä on mulle hyvin paljon elämän sisältöä, ihanaa se on siellä, mä saan kertoa sukulaisille, mä saan kertoa työpaikoista, että kyllä siellä paljon niin kuin sitä semmoista niin kuin lapsen kautta elämistä on.
Nyt vielä kun puhutaan nuoresta, nyt mä hyppään vähän seuraavaan aiheeseen. Miten sä näet tänä päivänä tyttöjen ja poikien roolin, että onko urheilevat tytöt samassa asemassa sun mielestä kuin pojat?
Ei yhtä. Edelleenkään ei.
Ei edelleenkään.
Ei. Se on tietyissä lajeissa ehkä ainakin niin kuin julkisuuden kautta tullut hyvin paljon niin kuin lähemmäksi toinen niin kuin toisiaan. Mutta varsinkin jos on niin kuin tyttölaji, eli lajissa ei kilpaile edes miehet. Mm. Niin ne on ihan niin kuin jossain kastia yö. Ja sitten siinä on mun mielestä se, että siellä on liiaksi siis myöskin sitä, että naisen on tosi vaikea seistä naisen tukena ja viedä yhdessä sitä eteenpäin. Sitten on jotenkin semmoinen, niin kuin, että vaikka pyrkimys on siis niin kuin vilpittömään tasa-arvoon, vaikka niin kuin juoksussa, että kyllä mä oikeasti ajattelen, että sehän on tullut tosi tasa-arvoiseksi. Mä ajattelen myös, että se on yksi tasa-arvoisempia lajeja, niin kuin yleisurheilu ylipäätään. Niin sitten se kuitenkin se jo niin kuin vähän niin kuin valmennusgenre on tietenkin miesvoittoisempaa, mutta se ei ole sitä, jonka mä näen näissä tyttölajien, niin kuin puhtaasti tyttöjen valmennuksessa, että naisvalmentaja olisi se empaattinen ja lämmin ja kokonaisuuden hahmottava näin. Mutta siellä on niin kuin niin raadollista se naisvalmentajien toimi niin kuin tyttölajeissa. Joten tässäkin se, että se autuaksi tekevä asia, että lisää tyttöjä naisvalmentajia niin mukaan. Mutta joku semmoinen, että vähän niin kuin ehkä jääne sellaisesta niin kuin, voisiko sanoa, äijämäisestä otteesta.
Luuletko sä, että se on suomalainen ilmiö vai onko se kansainvälinen? Osaatko sanoa?
Ehkä mä veikkaisin vähän kyllä niin kuin semmoiseksi niin kuin kansainväliseksi, että kyllä se naisen ja tytön asema on vähän niin kuin alassa kuolassa niin kuin heikompiin. Että sieltä tulee semmoisia satunnaisia nostoja ja niin kuin myös, että asiat on mennyt eteenpäin. Mm-hmm. Että jos mä mietin, kun mä oon aloittanut 85 urheille ihan vaikka lajivalikoimasta, että kyllähän niin kuin tämä naisten juoksu on tehnyt valtaisan mullistuksen. Ja saati sitten niin kuin muissakin asioissa, mutta on siellä sitten niin kuin sekin, että me ollaan tietyissä asioissa haavoittuvaisempia vaikka niin kuin koon kanssa. Mm. Että jos joku lähtee meille tekemään pahaa, niin ei, no vaikka jos mielellekin lähtee tekemään pahaa, niin jos tulee yllättävä hyökkäys kimppuun, niin ei siinä nyt oikein hirveän moni pysty tekemään mitään. Mutta että se, että ehkä semmoinen just niin kuin nämä tämmöiset niin kuin seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön kokemukset on kuitenkin myöskin yleisempiä naisia kohtaan kuin miehen kohtaan myös urheilussa.
Myös urheilussa. Mm. Ja niistä on onneksi puhuttu aika paljon.
Niin.
Tai enimmän.
Niin.
Varmaan on vielä paljon verhojen takaa asioita, mitä ei tiedetä, mutta et puhutaan enemmän ja enemmän.
Mm. Mutta on siinä vähän sellaista, että mitä viestiä sä itse laitat? Sillä lailla, että et auttaako se, että urheilija sanoo, että hei, et kyllä ulkonäöllä on merkitystä. Että mä en olisi tässä, jos ei muu ulkonäöllä olisi merkitystä. Okei, voi olla totta.
Mm-hmm.
Mutta tarvitseeko sitä ehkä korostaa? Ja mikä viesti silloin taas nuoremmille tytöille, jotka ihailee sitä, että okei, mun täytyykin tehdä niin kuin näin tai olla näin esillä, että mä en voi olla muulla tavoin. Vai sitten just, että sä löydät sen jonkun oman tavan olla urheilijana esillä, joka vähän kuuluu ehkä tuohon nykypäivänä tuohon alaan. Että silloin tietenkin, kun itse on urheillut, niin eihän silloin ollut mitään Instagrameja eikä muuta. Että se on tullut niin kuin räjähdysmäisesti tämä juttu. Ja tässä tähän tarvitsee myös sitä, että mikä on mun tapani niin kuin olla esillä, mikä tuntuu mulle luontaiselta. Ja ne on ne tarinat, jotka puhuu esimerkiksi vaikka sponsorin kannalta. Ei siellä se mitä ajatellaan, että mikä on sitten naisurheilijan ikään kuin, että vain tällä tavalla hän saisi niitä sponsoreita. Että kyllä siellä löytyy jokaiselle oma tapa olla. Ja sen oman tien ja tarinan kertominen on se juttu. Mutta tämä liittyy myös mun työhön, jota olen paljon pohtinut. Eli niin kuin, mikä on mun tapani olla terapeuttina esillä. Ja tässä nyt, että mä en ole itse seksuaaliterapeutti, mä käytän seksuaaliterapeutti esimerkkiä. Että on hyvin julistavia seksuaaliterapeutteja, mutta on monta muutakin tapaa tehdä työtä. Ja no, kaikki tavat on okei. Okay. Ja mulla on tämä mun tapani, että mun näkyvä työni on urheiluvalmennus.
Mennäänkö iloisempiin asioihin?
Joo.
Minkä tyyppiset on, asiat on sit, tyypillisimpiä? Mä palaan vielä siihen, että jos puhutaan nyt psyykkisestä valmennuksesta, niin pystytkö sä sanoa, että mikä on sellainen tyypillinen asiakas psyykkisessä valmennuksessa?
Tämä on nyt pikkasen kärjistä.
Joo,
mä sanon näin, että yksi-kaksi kilpailu on mennyt huonosti ja johtopäätös on ollut urheilija ja valmentaja, että jännittää liikaa. Että nyt pitää itsevarmuutta saada nostettua jännitys pois. Ja minä sitten yhdellä kerralla. tai sitten jotenkin, niin kuin, että nuorella urheilija on niin kuin mieli maassa. Että hänellä on masennusahdistusoireita, jopa niin kuin paniikkioireita. Ne on tosi yleisiä nuorilla urheilijoilla. Että osa on tämmöisestä niin kuin rasitusastma-ajatuksesta, että mulla on varmaan rasitusastma on just sitä, että mulla on niin jännittyneitä, että siellä vakuusharmo tekee tehtävänsä ja purkun päähän oikeastikin kiristyy. Ja sitten tulee tappeja nyt. Henki ei kulje ja on varmaan nyt jotain. Sitten sellainen, niin kuin, että joo, että se nyt voi vähän huonosti. Ja, jotain nyt on niin kuin, ja vähän niin kuin työnnetään silleen, että tässä se huitaaksessa.
Hoida se kuntoon.
Niin. Ja sitten hätä on suuri, mutta sitten tullaankin taas tähän, että nuoren vanhemmat ei itse ymmärrä. Tämä ei ole niin kuin nyt sitten taas se, että ei välttämättä liity urheiluun ollenkaan. Valmentaja ei sitä ymmärrä. Valmentaja, että no yritetään nyt ja niin kuin parhaimpansa yrittää. Eihän heidänkään tarvitse olla niin kuin tämän puolen ammattilaisia, mutta just se, että nämä vie aikaa.
Miten jos on sit nuori, jolla on haasteita, niin otatko sä koskaan vanhempia mukaan samaan istuntoon?
Joo.
Kyllä. Niin, eli sitten on sellainen yhteiskeskus.
Joo, että mä en tee niin kun, varsinaisesti niin kun, perheterapiaa tai tämmöisiä niin kun, perheterapeuttisia interventioita, mutta kun mä koen, että se on tärkeä, tai sitten kun tulee, jos nuori, niin on tämmöinen niin kun, vähän arka asia, vieras asia, vieras tyyppi. Tolle mun täytyisi puhua mun niin kuin semmosia ehkä häpeällisiä asioita tai jotenkin outoja, niin ymmärrän todella, että ei halua yksin tulla. Mä oon ihan sama, minkä ikäinen on, jos haluu siihen vanhemman tai vaikka kaverinkin mukaan, niin hän kun tulee vaan. Sitten ekalle kerrolle, mutta sitten kun lähdetään työskentelemään, niin sitten pitää katsoa, että mikä on se kokoonpano, jolla on parasta tehdä työtä.
Sä käytät siis mielikuvia, hypnoosia. Onko sulla muuten jotain menetelmiä, mitä sä käytät, vai onko se enemmän sit keskustelunomaista?
No tavallaan tuohon kuuluu, kun mun yksi viitekehyksestä on niinku psykofyysinen niinku psykoterapia, eli se ei ole psykofyysistä fysioterapiaa, niin se keho on vahvasti läsnä, niin mä käytän kehoa. Mä selitän hyvin kehollisesti, että tietenkin terapiassa on aina se, mitä lähtee tuntemaan, vaikka se lähtee tuntemaan, mutta niin siinä on esimerkiksi vaikka yksi menetelmä, että näytä käsillä tai miten lähteet hei. Ja, niin kun, että se koko kroppa on siinä meidän niin kun kommunikaatiossa niin kun mukana. Sitten esimerkiksi tuolitekniikka, joka on yleinen tämmöisestä niin gestalt-terapiasta. Se on mielestäni hirveän hyvä, jos asiakasti tykkää ja haluaa sitä tehdä. Mutta niinku tavallaan koko tilaa, kroppaa, mielenkeinoja.
Nyt tuli ihan tällä intuitiivisesti, kun sä oot kuitenkin musiikista ja taiteestakin tavallaan niinku muista kulttuurialoista kiinnostunut, niin hyödynnätkö sä sieltä mitään menetelmiä? Vai käytätkö sä vain enemmän niinku oman mielen?
ehkä enemmän. Että onhan niinku esimerkiksi tämmöisiä niinku filosofisia vastaanottoja. Yksi mun kouluttaja esimerkiksi pitää tämmöistä filosofista vastaanottoa. Mun mielestä äärettömän niinku mielenkiintoista. Uh-huh. Me tietenkin jotain niinku runoja käytetään, että niinku kirjoittaminen, kirjallisuus on sillä lailla mulle niinku tärkeää. Nyt kun mä teen suurimmaksi yksilötä ja nyt kun mä niinku en ole nyt niinku sairaalamaailmassa töissä, niin mä en niin puhtaasti taidetta käytä. Taiteen voima ja mulle taidetta on myös niinku liikunta, urheilu. Niin kyllä se menetelmä on.
No viekö sä heitä koskaan lenkille?
Sitten mulle esitetään sitä toimintaa.
Se oli yksi mun kise, että mä luulen, että ja, aika monet joo. Sitten kysyivät, että teit sä mulle ohjelman
joo,
vielä?
Joo, sekin vielä joo. Joo, mutta ne on ihan kyllä niinku hauskoja ja humoristisia, niin meillä on hirmu hauskaa monesti täällä. Mutta ja sitten osa toivoo kävelyä jonkun verran joskus olen tehnyt. Mutta siinä on just se, että et palveleeko se? Esimerkiksi mä sanoin, että hei, että tämä on nyt vain mäistelyä. Sitten se väärään puhuu mukaan siellä jostain niin kuin lehdistä ja kukkasista. Ja
nyt on kaunis ilma.
Joo, se on oikeasti niin. Että nimenomaan, että nyt vaan uskalla asettua. Tai sitten just, että nyt se on tosi tärkeää. suosittelenkin liian rankkaisi. Tekisi vallan kävelyterapiaa.
Tai lähtisi mukaan lenkiin. Mä luulen, mutta monet ei pysy sun mukaan. Sulla on vieläkin varmaan aika hyvä kunto. Paljon muuten itse treenaat tällä hetkellä. Juokset vielä.
Joo, kyllä mä juoksen. Just kun se on mulle sellainen niin kuin... Se on vaan niin kuin minussa, että mihinkin tarpeeseen, niin on, kyllä mä tiedän, että olen ikäiseksi ihan hyvässä kunnossa, mutta se ei ole se pointti. Mä haluan olla niin kuin kunnossa siksi, että mä rakastan mun duuni ihan älyttömästi. Mä haluan olla työkykyinen pitkään ja niin kuin, tämä mun mielestä vaatii sitä. Tämä vaatii myös sitä sillä lailla, mä ajattelen myös sen niin kuin juoksemisen tai urheilun, niin se on mulle sellaista niin kuin tavallaan ammattitaidon ylläpitämistä, ei vain sen vuoksi, että pysyy elinvoimaisena, vaan myös sen vuoksi, että hei, että se on mulle reeni nyt tähän niin kuin kontaktiin omaan kehon kuunteluun, kontaktiin itseen.
No miten muuten sä hoidat itse valmentajana, terapeuttina päätä? Käykö se työnohjauksessa?
Joo, se on laki meillä ja siis todellakin työnohjaus ilman muuta. Mutta sitten muuten... Niin kuin, kollegoja, ystävinä, niin muut asiat on kuin työn asiat siellä läsnä.
Se on ihan hyvä. Tekin ansaitsette vapaa-ajan.
Eli kyllä niin kuin, ja valmennus on mulle sellainen niin kuin, mukava henkireikä, niin kuin hobi. Ja sittenkin kun on perheellinen, niin tämä on perhe ja perheen kanssa oleminen.
Runfulness.
Joo.
Mä löysin, että sulla on sä oot tämmöinen Run for Good-perustaja. Kerro vielä, mikä se on.
Eli Run for Good lähettää, meitä oli kaksi siinä, eli Tanja Piha ja minä. Ja silloin kun lasten uutta sairaalaa siis rakennettiin, niin sittenhän oli paljon nämä talkoot. Ja sitten meitä kokoontui isompi porukka miettimään, että millä me kerätään siis niin kuin rahaa. Sen luo nyt Run for Good, että sitä kautta niin kuin me lähdetään ja sitten Tanjan kanssa lähdettiin sitä sitten niin kuin viemään eteenpäin. Ja sen vuoden kaksi... erilaiset hölkkätapahtumat sitoutui antamaan, että osa antoi 5 € per osallistuja tai 1 € per osallistuja. Tai meillä oli jotain tuotteita, joista niin kuin myynti meni suoraan niin kuin sitten tälle Ranvoa-puhlin kautta tälle uuden lastensairaalalle. Ja me kerättiin siis, niin kuin, mä en ihan tarkkaan enää muista, mutta siis monta kymmentä tuhatta euroa sillä tavalla. Et kiitos vaan kaikille juoksutapahtumille, koska sen myös tietää, että se oli heille tärkeä niin kuin varankerjytä seuroille. Et seurat on, niin kuin sanonut, niin kuin ei heillä ole varaa, että nämä juoksutapahtumat on esimerkiksi yleisurheiluseuroille tosi tärkeitä, millä rahoitetaan lasten harrastusta. Että yleisurheilu on siitäkin niin kuin mieletön laji, että se on oikeasti halpa. Et jos mä ajattelen vaikka jo voimistelun jääkiekkoon, ne on tosi kalliita. No, mutta joka tapauksessa, niin kiitos seuroille, että he lähti, vaikka he myös itsekin tartti sitä rahaa. Ja sitten Runfulness lähti sitten niin kuin siitä liikkeelle mun niin kuin omasta kokemuksesta, mitä juoksu mulle antaa, ja toisaalta miten sitä voi niin kuin hyödyntää niin kuin mielen hyvinvoinnissa, ja toisaalta niin kuin myös tietyllä tavalla myös suoritukseen, jos sitä niin kuin haluaa. Ja sitten just tämä, että se ei ole vaan se jooga tai joogan kaltaiset tai niin kuin liikkeen tuomat. Että jos on liike, joka tuo sitä erilaista hyvää oloa, niin se on melkein niin kuin lähtee, tai niin kuin puhutaan niin kuin kehon ja mielen yhteistyötä, niin siinä tulee se jooga. Se toimii joillain. Sitä on tehty tuhansia vuosia, niin varmasti on hyvä, mutta se ei ole mua. Ja mulle taas niin kun paljon voimakkaampi liike on tärkeämpi ja tietenkin nyt sitten niin kun juoksu ja siitä se niin kun lähti. Ja sitten myös toisaalta sitten niin kun se, että jos ajattelee niin kun meditaatiota, niin se on taas semmoinen kun staattinen tila. Ja miten sen meditaation kaltaisen tilan saisi liikkeen kautta. Toki tästähän on myös, niin kuin voidaan puhua, runner high, voidaan ajatella tällaisena, mutta myös runner highta, niin sehän on myös flowta, joka olisi taas just tämä aktiivivireä tila, jossa se fokus on niin läsnä, että nehän on niin kuin sama. Ja senkin voi aiheuttaa sit itse itselleen liikkeen aikana. Niin siitä mä lähdin niin kuin miettimään niitä metodeja, että millä tavalla se on. Ja siitä se nimi tuli, että vaikka Runfulness viittaa nyt niin kuin mindfulnessiin juosten, niin se mindfulnessin niin kuin kaltainen ajatus, että mieli tyhjenee, niin on vaan niin kuin yksi osa, vaan sitten tulee just niitä mielikuvia siihen mukaan, että minkälaiset mielikuvat auttaisi siihen, että mä koen itteni vahvaksi ja voimakkaaksi, vaikka mä oon tosi huterassa tilassa. Tai sitten jos halusin suorituksen aikana, niin voin sitä sitäkin niin kuin tehdä. Siitä vaikka just, että laitan paljaat ja siellä on monta ilmapalloa ja ne kannattelet. Se ikään kuin melkein lennät ja se nostaa sut ja itse asiassa ootkin niin kuin melkein 2-metrinen uljas atleetikko siinä vetelemässä. Tai just se mielen niin kuin tyhjentäminen. Tai just tämä sitten, että mikä on turvan tunteen taas niin kuin yksi suurimpia vahvistajia on tietoinen läsnäolo. Ja miten sä voit sen ottaa niin kuin juoksussa mukaan. Että joko niin, että sä lähdet niin kuin miettimään, että hei, että mitä mä tunnen mun kehossa, miten se menee, vaikka sä sitten tekniikan kautta lähdet käymään raaja kerrallaan läpi, kropan osa kerrallaan läpi, sitten siirryt siinä niin kuin hengitykseen. Ja sitten taas, kun moni valitettavasti on vähän vaikea vailla funtsia kehoakin, niin tuossa niin myöskään niin ei kuulukaan myös niin kuin ei randfulness eikä mindfulness, että mitään tuomitsevuutta, vaan katsoo. Jos voi kyllä myös sen tekniikan kyllä lähteä vaihtamaan, että huomaa, että voi vaihtaa, kun ajatuksen voi vaihtaa, niin voi vaihtaa sen kehonkin niin kuin, tai siirtää sen huomion kautta siihen, että mä voinkin muuttaa sitä kehoa ja saa siitä taas kokemusta. Hei, no itse asiassa, kun mä muutinkin, niin mulla on tietysti, mun lähteekin nyt kulkee paremmin. Itse asiassa mulla onkin nyt parempi mieli tätä kautta. Sitten myös se, että sä voit niin kuin ulos kautta suuntaa sitä huomiota, joka on monelle helpoin tapa saada pää niin kuin tyhjäksi tai haitallisista negatiivisista ajatuksista, vatvomisesta pois, että sä lähdet katselemaan, mitä sä näet. Ja sitten kun me ollaan niin hirmuisen taitavia kuitenkin tuolla pään sisällä, niin ei vaan sitten, että sä katot. Koska sitten, no niin, siellä on se vihreä lehti ja siellä on toi, mutta silti mä en taas se työ, meni se huonosti, mä oon niin huono. Eli sä lähdet niin kuin nimeämään tai sä kuuntelet ja nimeet samalla, niin silloin se lähtee estää sitä, että se vie taas sua siihen niin kuin itsensä poskimiseen tai haukkumiseen.
Oot sä kirjoittanut tuosta mitään artikkeliä minnekään tai onko sulla? Jos jotakuta kiinnostaa toi randfulness, niin kuin sun ajatuksia, niin voitko tutustua lisää?
Joo, sitä on siis siinä mun vikassa juoksukirjassa, hyvä juoksukirjassa, se on kyllä nyt loppuun myyty, mutta kyllä se jostain löytyy, niin siinä on sitä, siinä on niitä, siinä on muistaakseni 10-12 niitä treenejä okay, ja sitä joo. Tavallaan, että mitä mä näen tämmöisen niin kuin kehon mieliyhteistyön ja mitä on se kontakti niin kuin itseen. Ja sitten just ne keinot. Sitten joitain artikkeleja silloin siinä tuli musta jotenkin Yle Prisma Studio, kun se nyt sitten teki. Mulla ei varmaan mun nettisivuillakaan siitä ihan jo
hirveästi.
Se jotenkin sitten jää. Joo. Täytyykin muuten vähän laittaa sinne pitkästä aikaa. Ja sitten tämä hengitys, mistä nyt onneksi paljon puhutaan, ja vakuushermostosta paljon puhutaan, mutta tämä, mikä on ihan juoksussa ihan niin kuin kans mieletön juttu, siitä esimerkiksi se aivovoimaa, tämä norjalainen psykiatri, tämä Andres sukunimi, että muista, niin, on, niin kun se kirja on niin kun pelkkää tutkimustulosta, niin kuin muukin, että se pitää olla sen liikunnan, sen urheilun riittävän rasittavaa. Ja sitten se mulleenkin sopii just yksi yhteen, että miksi kävelyssä mä en saa sitä samaa, mitä mä saan juoksussa, koska juoksussa sä joudut hengittämään voimakkaammin. Ja joskus on hyvä, että se rasitus on just sen verran kovaa, että sä joudut hyvin paljon tekemään sun hengityselimistöllä töitä. Mutta ei saa mennä yli, vaan että se on just sen verran kovaa rasitusta, että pystyt hengittämään syvää ja sitten taas tulee niin kuin rauhoittava ote syvemmälle itseen. Ja sillä lailla niin kuin rauhoittamaan, saamaan sitä vahvaa, läsnä olevaa niin kuin voimaa itseensä. Ja sitten just tekee pätkissä. Ja taas se intervallien voima sieltä, että ei tule liian rasittavaksi. Ja taas tauotat, rauhoitat ja taas sä lähdet hakea sen voimakkaan hengityksen kautta olevan niin kuin vahvan, rauhoittavan läsnäolon niin kuin voiman. Ja sitten on myös sekin tässä, että se syvät vatsalihakset on yksi, että niiden aktivoiminen rauhoittaa. Toki sä voit tehdä sitä ihan missä vaan. Mm-hmm. Juoksussahan ne on oltava sopivan aktiivisia, ei liian. Eli just taas ei liikaa, vaan just sellainen sopiva. Niin sieltäkin tulee se läsnäolon voima, rauhoittamisen voima. Ja sitten tässä taas juoksussa, että kun siihen tulee se pieni lentovaihe, eli sun askel tulee 3-4-kertaisesti maahan, niin sehän on voimakas iskutus ja voimakas se syvätuntokokemus. Ja sitten myös taas se hengityksen rytmi, se on kuitenkin tasasta, vaikka se välillä syvenee ja tihentyy. Ja sitten ne käsien niin kuin rytmityys ja vuorotahtisuus, eli siellä niin kuin se rytmisyys, syvätuntokokemus hengityksen kehon kautta antaa niin paljon sitä rauhan, turvan ja semmoista, niin kuin, että hei, mä oon tässä elossa hengissä niin kuin kokemusta.
Ei, käydä vielä tähän loppuun vähän motivaation liittyviä asioita. Mitä sulle tarkoittaa motivaatio?
No joo, sitä pelätään liikaa tai sen niin kuin vaihtelua pelätään liikaa, mutta sehän on hirmuisen vaihteleva. Et ei meidän tarvitse olla piilipyttyjä, ei meidän tarvitse olla niin kuin, mä sanoin, niin kuin kuolleen aivosähkökäyrää. Ollaksemme varmoja, voimakkaita, hyviä urheilijoita, hyviä työelämässä, menestyneitä työelämässä. Ikään kuin me tämmöisen niin kuin voiman ja mahtavuuden ja viisauden mitta on niin kuin rauhallinen, tasaisesti iloinen, koskaan ei kärsi juurikaan mistään motivaation puutteesta. Ja kaikki kärsii, ja siinä ei ole mitään pahaa. Mun mielestä se on taas niin kuin hyvä merkki siitä, että sä aika ajoin kyseenalaistat, kuka mä oon, miksi mä näitä asioita teen, pitääkö jotain muuttaa, voinko mä hyvin.
Pelkääkö sun mielestä urheilijat useasti sano ääneen, että niillä on vähemmän motivoitunut?
Joo, koska se on niin kuin ihan synti.
Niin.
Ja varsinkin joukkueessa. Nyt luot huonoa henkeä.
Just.
Ja sitten taas niin kun, tietenkin riippuu vähän niin kun yksilölaista, että minkälainen se valmentaja niin kun on. Että jos hänellä on niin pitkä urheilutausta, niin hän myös sit ymmärtää, että erilaisia vaiheita tulee. Ja miten ihmeessä joku voisi olla iloinen, jos tulee vamma ja oikein tiedä kuntoutuukseen. Ja aika monet vammathan on, että ne välillä pitkittyykin ja muuta vastaavaa. Että aivan varmasti ja saa vaikuttaa niin kuin mieleen. Se on niin kuin, siihen vaikuttaa meidän tunteet. Ja sehän on elämää, että me lähdetään kohtaan meidän tunteita. Ja sitten just niin kuin, että hei, että miksi mä koen nyt näin? Miksi se motivaatio laskee? Sitten tulee paljon informaatiota, tärkeitä informaatiota. Päästään siihen. Tunteet on meille itse asiassa tärkein informaation lähde. Ei se ole järki. Ja sitten sen jälkeen, miten mä säätelen niitä? Ja se ei tarkoita sitä, että no niin, en koe mitään. Se ei ole tunteen säätely, vaan se, että hei, että tarvitseeko mun jotain muuta, pitääkö mun kuunnella jotain itteeni enemmän, tarvitseeko mä nyt lepoa, pitääkö mun soittaa itse asiassa, että hei, kannusta mua vähän, pyydäks mä apua. Että saa sitä hallinnan tunnetta, ja se hallinnan tunne tulee vaan sillä, että kohtaa, mitkä tekijät siinä on, miksi mä koen niin kuin näin, eikä hallinnan tunnetta ole itseen tai elämään tai urheiluun. Se, että minun motivaationi on hyvä. Tämäkin on myös tämmöinen niin kuin kliseinen alkukausien johtoajatus. Teemme aina täysillä joka treeni. Mä toivon, että ei tekisi. Koska pitää olla erilaisia fiiliksiä ja hyväksyä sen, että aina mä en halua edes. Tai mun tarvitsee nyt muuttaa sitä. Mun tarvitsee niin kuin keventää. Kauhea ajatus, että joka mun pitäisi miettiä, miten teen tämän paremmin ja miten teen aina joka treenin täysillä.
Ei, jos et tee sua rankaista.
Niin,
tai joku rankaisee tavallaan.
Niin. Eli kohtaa vaan. Mitkä tekijät? Mitä tarvitsee tehdä? Miksi?
Miten hyvin ihmiset tunnistaa sit sen, että lähteekö se motivaatio aidosti sisältä? Vai kuinka moni tekee sit kuitenkin ulkoisten motivaatioasioiden takia? Esimerkiksi urheilee sen takia, että kun mun mukamas pitää, niin sit ei ehkä itse halukkaan. Se ei olekaan oma juttu.
Jonkun verran, ehkä paljon enemmän sitten jää niin kuin ikään kuin tulematta, jotka tekee niin. Mutta mun kokemus ainakin, että on siellä se oma niin kuin halu, mutta sitten kun tulee halu tehdä muuta tai vaihtaa vaikka niin kuin sellaiseen kevyempään sarjaan tai tahoon, niin sit tuleekin se, että mä en uskalla sanoa, että tämä ei ole mun juttu. Mä petän joukkueen, mä petän valmentajan. Tai vaikka sanoisikin, niin sit ylipuhutaan valmentajan toimesta tai vanhempien toimesta. Tietyllä tavalla siinäkin on ihan järkeä ja viisautta, että hei, että kun se nuorella se itse hakeminen on sitä, että on joskus hyväkin pitää tehdä tavalla tai toisella, mutta sitten on myös paljon sitä, että oikeasti on vaan parempi, että nyt ainakin pidempi aika lisää, että aina voi palata. Ja semmoinen niin kuin aikaperspektiivin niin kuin näkeminen, ja siinä ehkä ainakin niin kuin omaakin ura voi olla, että aina voi palata. Ja aika pitkälle voi aina monta asiaa tehdä.
Hyvä. Nyt mä haluan kiittää. Kiitos. Ihan mieletöntä oli.